Godt å prise Gud sammen, og fint å se deg. God formiddag, god søndag til hver enkelt, som jeg har møtt før og som jeg ikke har møtt før. Jeg hørte for en uke siden cirka en tale, en preken på YouTube, av en dame som heter Kristin Kane. Hun har vært i Trondheim også for mange, mange år siden en gang, på en konferanse, i hvert fall en gang. Og det var en, for øvrig en veldig bra preken, så den anbefales, men det var en morsom innledning på den som jeg tenkte at jeg stjeler den og forteller den i formiddag, fordi at vi startet på en litt morsom måte, og også litt tankevekkende. Og så sa de at når barna mine har gjort noe gærent, så hender det at jeg ber dem gå på rommet og tenke seg om. Hvis datteren min for eksempel har gjort noe gærent, sa hun da, så hender det at jeg sier, kan ikke du gå på rommet ditt og tenke deg litt om, og så kan vi prate sammen etterpå. Og så sa Kristin Kane det at det perspektivet, det har jeg det året her tenkt litt om at kanskje Gud har. At når menneskene har rotet seg skikkelig bort, så sa Gud, nå synes jeg at dere skal gå på rommet og tenke dere litt om. Og så fikk vi komme ut igjen, og så sa han, nei, jeg må gå tilbake og tenke dere litt mer om. Og så nå er vi kanskje på den tredje runden av å gå på rommet og tenke oss om. Det var et litt sånn morsomt perspektiv på pandemien da. Det er jo greit å prøve å gjøre litt humor av det som er veldig alvorlig og vanskelig også. Det var ingen som synes det var morsomt, bare meg. Jeg fortalte den, jeg testet den på en liten gruppe tidligere i uka. De synes det var veldig morsomt da, så jeg tenkte da kan jeg ta den her også. Men det er jo sånn at det ikke er veldig morsomt selvfølgelig det vi står oppi, men det er fint å kunne gjøre humor også av de tingene som er vanskeligst av og til. Jeg husker at jeg var i ferd med å finne Gud for mange, mange år siden. Cirka 30 år siden, eller han holdt på å finne meg, rettere sagt. Da jeg først åpnet en bibel og begynte å lese i den, jeg hadde nok åpnet en bibel før da, for å være helt korrekt, under konfirmasjonstida i hvert fall, men det var vel omtrent bare da, i min oppvekst, at jeg hadde åpnet en bibel. Og da jeg virkelig åpnet den, også i overført betydning, og begynte å se hva det virkelig sto inni her som voksen, når jeg på eget initiativ, på et søkende initiativ, åpnet den boka her, så var det som om det strålte fram et lys. Jeg opplevde det som at det strålte et lys ut derfra. Og jeg visste bare at det som jeg hadde lett etter, det fantes der. Det jeg hadde søkt så mange steder etter, det fantes der. Og det her er verset der det står om veien, sannheten og livet. At Jesus er veien, sannheten og livet, det ble et viktig ord for meg i starten, for det var akkurat sånn jeg opplevde det, at jeg hadde funnet veien, jeg hadde funnet sannheten, jeg hadde funnet livet. Det står i Johannes 1 og vers 9, Johannes evangeliet 1, 9, at dette var det sanne lyset som gir lys til hvert menneske som kommer inn i verden. Og 2. Korinterne 4:4 snakker om lyset fra evangeliet. Lyset fra evangeliet. Lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, står det i 2. Kor 4:4. Lys og varme. Det er jo en sang av Åge Aleksandersen da, men det er noe en ting. Men lys og varme som begrep er jo ikke bare det. Det er kanskje det vi oftest tenker på hvis man sier lys og varme. Men de to størrelsene, de henger jo sammen på flere forskjellige måter. Nå skal ikke dette være noen fysikkforelesning, jeg er ikke noen fysiker, og det her er en gudstjeneste, men disse størrelsene, disse energiene, lys og varme, de påvirker hverandre, og vil i mange tilfeller også kunne omdannes til andre former for, den andre formen for energi, altså lys til varme og varme til lys. Sola er jo et sånt eksempel på hvordan lys og varme kan henge sammen. Sola som både gir oss lys, og som også varmer oss. Den utstråler jo et veldig sterkt lys som vi kan bli blind av hvis vi stirrer på sola. Men den utstråler også varmebølger, altså en energi i form av varme. Altså bølgelengder som ikke vi kan se, men som vi merker. Varmebølgene, dem ser vi jo vanligvis ikke, men vi merker dem. Fordi de varmer oss opp. Selv på den avstanden, sola befinner seg jo på en veldig, veldig lang avstand. Og da tenker jeg på lignelsen om den fortapte sønnen, som den ofte har blitt kalt, da den burde jo egentlig heller hett historien om sønnen som fant hjem igjen til far. Men der står det I Lukas 15:20 at da han fremdeles var langt unna, altså den sønnen som hadde rotet seg bort, da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham I møte og falt ham om halsen og kysset ham. Og den lignelsen den står jo I en sammenheng med flere lignelser og bilder som Jesus brukte for å prøve å vise folket bildet av Gud og vise folk bildet av evangeliet. Om den bortkomne sauen for å vise at Gud leiter etter de som har forvillet seg bort fra fellesskapet med ham og at han gleder seg så masse over hver enkelt av oss som finner igjen eller som han får funnet, som han får samlet inn. Og lignelsen om den tapte mynten som egentlig følger samme tema. Og så kommer historien om de to sønnene etter det. Der det på norsk står at faren I historien, altså I historien om de to sønnene, faren I historien, som da et bilde på pappa Gud, han fikk inderlig medlidenhet, står det, med ham som hadde rotet seg bort. Han fikk inderlig medlidenhet med ham. Mens han fremdeles var langt unna, leste vi. Så hadde det her, var det her noen ting som han kjente på, denne faren. Der det et gresk ord som brukt. For det som oversettes da på norsk til inderlig medlidenhet. Det står jo litt ulikt I de ulike oversettelsene, men det en av måtene det oversatt til norsk på. Vi skal ikke gå dypt inn I det greske der, men det greske ordet som brukt, Det brukes ganske unikt I det nye testamentet for å beskrive Jesus sine følelser, Jesus sin holdning overfor mennesker. Vi går ikke veldig dypt inn I det, men ordet oversettes på norsk enten med medlidenhet, men aller helst med inderlig medlidenhet, eller med inderlig medynk. Eller dyp medlidenhet. Det noen av måten å prøve å beskrive på norsk dette greske begrepet som finnes på den, I den originale bibelteksten. Sånn som da Jesus møtte enka I Nain. Du har kanskje lest den historien. Enka som hadde mistet sin eneste sønn. Og noen ganger når jeg leser den historien så tenker jeg på hvor forferdelig enka må ha hatt det. Først hadde hun mistet mannen sin, hun var jo enke. Og så hadde hun mistet sin eneste sønn. Jeg ser for meg at hun var dypt fortvilet. At hun sørget så sterkt at hun kanskje nesten ikke ønsket å leve videre selv heller. Hun hadde først mistet mannen sin, og nå hadde hun mistet sin eneste sønn også. Og da står det at da Herren så henne, viste han inderlig medlidenhet med henne og sa til henne, gråt ikke. Og der dette begrepet brukt. Han viste inderlig medlidenhet med henne. Og det står I Lukas 7 fra vers 14 at han gikk bort til og rørte ved båren. De som bar den stansa, og han sa, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor. Altså Jesus gav sønnen tilbake til hans mor da, I levende liv. Og det her skapte jo stor oppstandelse I byen, I området. Alle ble grepet av Guds frykt. Miraklet var spektakulært. Men det var Jesus sin inderlige medlidenhet med enka. Som var utgangspunktet for miraklet. Vi finner den samme holdningen hos Jesus ved et antall andre anledninger også, som I flere av situasjonene der folk blir helbredet. Så ser vi at det her som driver Jesus, denne inderlige medlidenheten, medynken som han hadde med folk. Der folk ble helbredet, eller da han så de store folkemengdene som beskrives som sauer uten hyrde. Forvirra, rådville, uten retning, og med en lengsel etter å finne en trygg havn. Når han fikk se folket i den tillstånden. Och det kan man då tänka på som en parallell också i våra dagars samfund. Många gånger så är folk rådvilla, osäkra, fruktsamma, rädda. Var går vägen? Vad sker? Vad sker med livet mitt nu? Och då tänker jag inte bara på det vi står uppe i, den situationen vi har stått uppe i de sista åren, men i det hela taget så är det ofta att folk kan uppleva det akkurat sån. Var går vägen? Var finns en trygg havn? Och då står det att Jesus blev grepet av djup medlidenhet med dem när han såg folk i den tillstånden. Den första av våra tre värdier här i Trondheim Missionskirke som vi önskar ska präga verksamheten vår. Som vi vill att människor som kommer i beröring med oss och då tänker jag både på då tänker vi både på oss som enkelt människa som Missionskirka består av där och med men också oss som fällskap som vi önskar att människor som kommer i beröring med oss ska få märke. Den första av dessa värdierna är varm, värdien varm. Men som vi har sagt någon söndagar nu, när vi har snackat om vad vi igenkänner att Gud gör ibland oss i denna tida, så måste startpunkten hela tiden vara mötena våra med Jesus. Att vi hela tiden får förnya möter med den uppståndne frälsaren. Att vi får möta Jesus igen och igen. Hvis ikke vi selv får møte den oppstandende frelseren, hvis ikke vi selv får kjenne på den varmen fra ham, den inderlige medynken som han har med meg, hvor høyt han har elsket meg, så vil heller ikke den varmen prege meg eller mine handlinger. Sånn som vi sa da vi snakket om andre krønikerne 2014, de to foregående søndagene, så var vi inne på og touchet inn på det fra litt ulike vinkler, om omvendelsen fra våre onde veier, som det står om der. For onde veier, den finnes jo i livet vårt. Nei, ikke i mitt liv, sier du. Ok, la oss ta en prat etterpå da. I mitt liv i alle fall så finnes det veier som ikke blir gode. Det er detter inn i ting som ikke er bra. Omvändelsen sker inte utan att vi får möta Jesus, sa vi då. Men hvis jeg selv har fått se lyset fra evangeliet, då kan det skinne. Det står jo om det flere steder om at vi oppmuntres eller kalles til å reise oss og skinne. Både i det gamle og det nye testamentet så finner man disse kalle til oss egentlig da. Disse formuleringene, hvis vi selv har fått se lyset fra evangeliet, så kan vi skinne. Efeserne 5:8 sier at dere var en gang mørke. Efeserne 5:8, dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. Og det sier jo både noe om tilstanden for oss, som en ny skapning. När vi har blivit frälst då och Jesus har fått flytta in ved sin helige ånd. Men det säger också något om det också ett kall till vår vandring. Och det finner vi igen flera gånger. Vandre därför säger Paulus flera gånger i brevlitteraturen. Vi har varit inne på det i förhåll till andens frukt och flera gånger. Och här också kan vi igenkänna det. Dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Så det, det slår både fast en tilstand for oss som en rettferdiggjort skapning i ham, i Kristus. Samtidig også et kall, en oppfordring til å vandre i det her. Da. For det er også et liv som må leves ut eller arbeides ut. Vandre som lysets barn. Tidligere når vi har snakket om verdiene våre, så har jeg av og til sammenlignet oss som menighet med et hjem. Og det er jo mange likheter der, og mange av oss opplever jo at menigheten er som et andre hjem. Og for noen er kanskje det kristne fellesskapet det eneste ordentlige hjemme også. Da tenker jeg for eksempel på rusmisbrukere som blir frelst og fri, og det kan gjelde mange andre også, men bare som et eksempel. Mennesker som må bryte ut av et destruktivt miljø. Et miljø som har vært destruktivt, men som samtidig har vært de nærmeste relasjonene for mange av disse menneskene. Og da blir det kristne fellesskapet superviktig. Fordi det kanskje det eneste sunne nettverket som den jenta eller den gutten har. Det har man sett mange, mange eksempler på. Og vi ser det stadig. Da blir et kristent fellesskap virkelig som et hjem. Eller mennesker som kommer fra strenge muslimske miljø, og som kommer til tro. Der den biologiske familien forfølger dem som har blitt frelst og døpt. Der forfølgelsen er så sterk at du blir frosset helt ut av familien, eller av det gamle miljøet. Der du til og med kan risikere å bli drept av en av dine nærmeste. Tenk på det. Da blir det kristne fellesskapet veldig viktig. Da kan menigheten bli som det første og viktigste hjemmet for mange. Dette er ekstreme eksempler, men jeg tror at for veldig mange som kommer til tro, så blir menighetsfellesskapet også et fysisk uttrykk av den opplevelsen man får. Når man finner hjem til Gud. Det skal jo være sånn. Vi er jo Kristi kropp. Når vi blir frelst og finner Gud, eller han finner oss, som vi sa i starten, når tomrommet i hjertet fylles og brikkene faller på plass, når vi har kommet fram dit vi egentlig hører hjemme, hvis da ikke fellesskapet preges av kjærlighet, av at vi elsker hverandre, at det er som et varmt, godt hjem å komme til. Hvis ikke det er sånn, så blir det en stor skuffelse for mange, og vi ønsker at menigheten skal være et varmt, godt, åndelig hjem, og da må vi la Gud arbeide med oss, sånn at dette kan leve som en realitet iblant oss. Vi må la ham gjøre sitt verk med oss når det kommer inn ting som ikke er bra i mitt liv. Når det kommer inn ting som ikke er bra i ditt liv, så må vi la Gud få gjøre sitt verk med oss. Og vi trenger disse stadig nye møtene med ham, han som er lysenes far. Varmens opphav, for å bruke det bildet som jeg brukte i starten. Det er jo Gud som er alle tings opphav. Han er lysets og varmens opphav. Og denne varmen vi snakker om her, den trenger vi å bli besmittet med av lysenes far. Sånn at mennesker merker at vi har vært sammen med Jesus. Jeg sa i starten i dag hvordan jeg opplevde det de første gangene jeg virkelig åpna en bibel. Da jeg åpna, og det var akkurat som et lys skinte ut. Ikke fysisk selvfølgelig, det skjønner du, men det var nærmest som om jeg kunne oppleve at det kom imot meg da. Lyset fra evangeliet som strålte fram. Og jeg nevnte et nøkkelvers som ble viktig for meg fra begynnelsen av, at Jesus er veien, sannheten og livet. Jeg så det i Bibelen, men jeg fikk også oppleve det i mitt eget liv da jeg ble frelst. Livet med stor L. Nå skal ikke jeg plage deg med den historien om igjen, fordi at jeg har fortalt den flere ganger om det som skjedde rundt min frelse. Så det skal jeg ikke gjenta nå, men jeg fikk oppleve det her livet med stor L, og veien med stor V. Den ble så klar for meg, det ble så tydelig. Dette er veien. Vandre på den, sier Guds ord. Og det ble åpenbart for meg, det ble tydelig for meg. De første kristne ble for øvrig kalt de som tilhørte veien. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du har lest i Bibelen. Et antall ganger i apostelgjerningene så brukes det begrepet veien. Noen talte ondt om veien, står det for eksempel. Eller det ble stort oppstyr om veien, står det et annet sted. Det står også at veien ble kalt en sekt. Gjennom hele kirkehistorien har det vært en greie, det her med veien, at de levende, tydelige kristne får kallenavn, eller også kan bli sektstemplet. Så da er det, by the way, viktig å ha tunga rett i munnen og kunne bedømme hva som er sunt og usunt. Hva er virkelig sekterisk? Hva sekt I ordets egentlige forstand? Eller hva det for at noen bare setter den merkelappen på noen? Fordi man ikke følger majoriteten, for eksempel. Men la oss stoppe litt opp ved det tredje begrepet I det her utsagnet. Jeg nevnte jo det med livet med stor L og veien med stor V, men det siste begrepet, sannheten. Jeg var på jakt etter sannheten I mine unge dager også. Hva egentlig sannhet? Hva egentlig det? Det var et nøkkelspørsmål for meg I årene før jeg ble frelst. Og dermed så ble det utrolig befriende å finne Jesus for meg. For jeg fant jo sannheten med stor S. Og hva bedre når man leter etter sannhet I livet enn å finne selve sannheten? Ja, hva bedre enn det? Han universets sentrum. Han var fra begynnelsen, og alt blitt til ved ham. Så når vi snakker om vår andre verdi her I Trondheim Misjonskirke, verdien sann, så det et helt nødvendig utgangspunkt. At vi kommer til erkjennelsen av dette. At Jesus Kristus må få bli sentrum for meg. For han jo sannheten. Så vi kan ikke snakke om verdien sann uten å omfavne selve sannheten. At Jesus Kristus får bli sentrum også for meg. Hvis sannhet skal ha mening for meg, når jeg vet at Jesus sannheten, ja, da tenker jeg at Jesus også må være sentrum I livet mitt. For meg blir det helt logisk. Og sånn tenker jeg også om fellesskapet vårt. Jesus må være sentrum for oss. Og hvis han sentrum, at han får stå I sentrum av det vi holder på med som kirke også. Hvis vi elsker ham av hele vårt hjerte og av alt vi og har, og hans ord som han har gitt oss, og Bibelen får være vår eneste rettesnor for liv og lære, som det heter så fint, i det fundamentet som vi bygger på. Da tenker jeg at da kommer det også veldig naturlig at den bibelske etikken får prege oss. Bibelens etikk kommer som en naturlig følge av at han og hans ord får være sentrum. Prege livet mitt og prege fellesskapet. For eksempel ærlighet og troverdighet. Som vi har snakket om I forhold til denne verdien sann. Ordspråkene 12, 22 sier at falske lepper en styggedom for Herren. Men de som går ærlig fram, ham til behag. Og videre I ordspråkene 24, 26 så står det at å gi et ærlig svar som et kyss på leppene. En gang tidligere så utbroderte jeg det veldig, så det skal ikke jeg gjøre nå. Men vi liker jo å få kyss på leppene av dem som vi veldig glad I hvert fall. Det noe vakkert over det, og Guds ord. Gud bruker gjennom sitt ord dette for å gi oss et bilde på hvor vakkert det Vi trenger å være ærlige både om hvem Gud For det også en del av det her. Være ærlig om hva han gjør, og ikke trekke noe fra. Det å stå for alt sammen som finnes her. Vi pratet litt om det, og jeg siterte Luther på det her med å være villig til å stå opp for hele Guds ord, og vi tar ikke det med oss nå, men det har vi også snakket om ganske nylig. Så vi trenger å være ærlige om Gud. Og så trenger vi å være ærlige om oss selv. Være ærlige om hvor vi selv står. At jeg kan være ærlig om meg selv også. At jeg feiler og faller og strekker ikke alltid til. Det må jeg kunne være ærlig om også. Overfor meg selv og overfor min neste. At det for eksempel ikke alltid blir som vi har tenkt når vi ber. For det blir jo ikke alltid som vi hadde trodd. Når vi ba og kjente at vi hadde så stor tro på det her løftet som vi hadde grepet fatt I, og så ble det ikke akkurat sånn, I hvert fall ikke så langt som vi kunne se inntil da, når vi gjør opp status. men at det ikke stopper oss fra å be videre. At ikke det stopper oss fra å be igjen, for Gud og Guds ord står fast, selv om vi ikke alltid forstår alt. Og det tenker jeg, det handler om den å bære med seg den balansen av både å være ærlig om Gud, men også å være ærlig om oss selv. At vi klarer å ta med oss begge disse tingene. Og jeg tenker at mer enn noen gang er det i dagens virkelighet viktig å være ærlige og troverdige. Vi lever i en verden med så mye fake news. Det er jo, har jo blitt faktisk et stort samfunnsproblem i mange land. Jeg vet ikke, jeg har nevnt før en dokumentar som har gått, som finnes tilgjengelig på Netflix i alle fall, tror jeg, som sier noe om sosiale medier, og det er ganske skremmende hvordan fake news kan påvirke hele samfunnet. Så vi lever i en virkelighet i dag der dette med ærlighet og troverdighet er mer enn noen gang viktig å holde fram. Det er så mye maskespill omkring oss, så mye fasade som skal bevares for enhver pris i landet vårt. Så mye av det her med at enhver skal ha sin egen sannhet, og ja, det er greit, det her var sant for deg, men det er ikke sant for meg, og det her er jo noe vi hører veldig ofte i dag. Men hva er egentlig sant? Spør jeg da. Hva er faktisk egentlig sant? Og så er det hverken sånn at jeg eller du har en full oversikt over det, men det er veldig viktig at vi våger å stille oss de spørsmålene, tenker jeg. Hva er egentlig sant? Sannhet må få rom hos oss og få prege oss også når sannheten er ubehagelig. Så Jesus Kristus må få være sentrum hos meg og hos oss, fordi han er sannheten. Og ut fra det tenker jeg at denne kulturen kan komme, en kultur, også en menighetskultur, av ærlighet og troverdighet. At vi ønsker å leve rent og i lyset med våre liv. Vi skal gå mot slutten ganske snart, men jeg vil lese noen vers fra 2. Timoteus kapittel 3. 2. Timoteus brev kapittel 3, som på en ganske presis måte beskriver situasjonen vi er i vår tid, tenker jeg. I hvert fall en god del av det. 2. Tim 3 og fra vers 1. Dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, ja, nær sagt vi kan krysse av da, litt der vi er. Nå snakker jeg ikke om det, kanskje, men der vi er som samfunn i alle fall. Menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene, og så videre, står det. Fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder. Men så står det i vers 7. Mennesker som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Jeg tenker det å være sannhetssøkende er for meg en bibelsk etisk verdi, som jeg tenker at hører til denne kulturen. Det stod om dem som fornekter Guds kraft. Og jeg tenker at i møte med verdiene våre da, varm og sann og levende, som ikke vi har tid til å prate om i dag, som vi får snakke om senere, så trenger vi den hellige ånds kraft. Vi trenger mer av den hellige ånds kraft, sånn at vi kan være de vitnene vi var ment å være, sånn at det kan skinne av oss, hadde jeg sagt. For det står jo i apostelgjerningene om å få kraft når den hellige ånd kommer over oss, og kunne være vitner på vårt hjemsted og ut over det. Jeg tenker sånn at vi kan være et folk som er preget av varme og av sannhet. Da må det starte der, da må det starte med det fokuset hos oss. Kanskje jeg kan be lovsangeren om å komme fram. Og så skal vi be litt sammen mot slutten. Herre. Du som har inderlig medynk med oss. Du som har medlidenhet med oss. Igjen og igjen så viser du oss det i ditt ord, Herre. Du gikk foran og viste og elsket oss, viste oss ved å elske oss så høyt. På tross av, enda mens vi var langt borte, så elsket du oss med denne inderlige medynken, den inderlige medlidenheten. Herre, jeg ber om at den varmen som preger deg, må prege oss. At den må prege oss fordi vi har møtt selve varmekilden. At vi får nye møter med deg, Gud. At hver enkelt som er her i formiddag skal ha fått møte deg igjen nå. Eller får møte deg akkurat nå. Eller i tilbedelsen etterpå nå. Kan få nye møter med deg, Jesus. Så din varme smitter av på oss. Din varme, ditt lys eksploderer i oss. Ditt liv eksploderer i oss. Og kan flomme over til andre mennesker. Du som er lysenes far. Og Herre, du som er sannheten. Du som er veien, sannheten og livet. Og som også er sannhet. I en tid der mange vil ha sine egne sannheter. Så får vi lov til å finne tilbake til deg, Jesus Kristus. Du som er sannheten.